Bihar Bilbon, Hego Euskal Herriko hainbat elkartek jai herrikoien kongresua egingo dute. Urko Uriarte, Bilboko jai batzordeko kidea, egunon?
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 Egunon, bai.
Zemoz galitza?
Bueno, hemen, orain bazkera prestatzen. Hena, prez biharko abe bai prestatzen, eta dena.
Hain zen bihar Bilbon jai herrikoien kongresua izango dute, zergatik kongresu hori?
Ba, ikusi genuelako zelan, ez bak Bilbon azken urteetan, eta bueno, azken urteetako ibilbidearen goipuntu bat izan zela iazko jaiak, eta ikusi genuen zelan, gaur egun, adierazpen askatasunaren edo jaiak antolatzeko eskubide urraketa bat dagoela.
Nortzuk iriko zarete?
Ez, etxan, parkatu. Eta horren ari da, ba hori, ba, pentsatu genuen, zerbait egin behar zala guztioen artean, eta, bueno, ba, beste gauza batzuen artean, eta ikusita zelan beste herrialde batzuetan, eta beste herri batzuetan bai bai, gauza, antzeko gauzak, berdinak pasatzen ari dira, ba, erabaki genuen buitzea, eta hoien ondorio zurten da, bestak beste, ba, hori, mintegi hau kongresu hau.
Jai herrikoiak bultzatuz lelopean, nortzuk ibiliko zarete bihar Bilbon?
Bueno, ba, prinsipioz, atxikimendua eta, ba, jai batzordez gain eta hori, logikoa ganez, horretaz gain, eragile kultural, talde musikal, konpartzak, kideak, kuadrillak, eta hainbat atxikimendu lortu dira, komertzioak, baiak diren moduan izaten jarraki gure da ben hainbat, eta hainbat eragile, eta agente ezberdinen, atxikimendua lortu da, eta bihar printzipioz, asmoa da, bai, ego Euskal Herriko eta Iparraldeko are hori bebai zailago esango da, baina, bueno, Euskal Herri osoko jai bat zordeen, batuketa bat, edo, egitea, dalgoa, elburua.
Zer dira zuentzat jai herrikoiak?
Jai herrikoiak, bueno, ba, azken finean herriak egiten dagoen jaia. Eta herriak egiten dauen jaia da, herriak antolatzen dauen jaia. Horregatik guk esaten duguna da, jaiak antolatu gure dauen orok, bere jaiak antolatu ditzala, batzordetan sartuta, herriaren txat aukerak eskeniz, eta inoren barik. Hau da, inork ez dutxo esan behar ze ordutegia daukasun ze lan jarri behar dira. Hombre, gauzat adostu behar dira, eta argi dago herri baten bizi garela, eta herri horien errespetua eta zaindu behar dela. Baina gauza guztiak, azken finean, jai batzordeak antolatu erabaki beharko da, beberek daudelako urte osoan zehar horretan lanean, eta ez edo zein tekniko edo zinegotxe edo alkate, agertzen dela azken momentu entera erabaki ekartzen dituenak. Zer dira jai herrikoiak? Ba hori, ordutegi guztietan, pluraltasuna zainduz eta, bueno, ez da que zean azaldu, eske jai herrikoia zer dira, jai herrikoia dira hori, egun usean zehar guztu guztietarako ekimen ezberdinak antolatzea danontzat.
Zenolako eredu edo errealitate desberdinak aztertu dituzue?
Jo, ba, ezberdina da, ibidez, Donostian egon den piraten kasua, non udaletxeak ez ditu herritarrak bat ere maite izan gar urte askotan, eta herri ekimenak hartu ibide bat ekin dio, eta azkenean antolatu da bez jaipa eloak non herritarrak parte hartzen dabe, baita erabakitzen dabe zer egin, eginkizun horietan parte hartzen dabe, ez adibidez bat danok ezagutzen dugun eta Donostiarren bat baldin badabortik parkadi ez dela, baina ze jai aspergarriak izan diren Donostiakoak urte batzuetan, non joten zinen eta ikusi bakarrik ikustekoa zegoen, hau ikusi, hori ikusi, eta askoz jota gizoski bat daztatu. Eta hori guretzat ez da parte hartzailea, ez da herrikoia, hori dauda, ez du zinoketak ezer egiten dauen, eta zubor zauz ikusten duzu, edo duzu ikusten, bezerik duzu egiten, eta guk hori dugu nahi. Gazte izen bebai, pues, blusak dauzkaten beste bere idiosinkrazia propioak, Iruñan, Lekitxon, Bermion, Atarrabin, orain bebai putxerak egon dira, kalderetak gaz egon dira arazoak ez aizan tren, edo dakitan izan da bebai, oza, gauza pilo bat dauz herri ezberdin bakoitzan bere arazoa daukie. Eta gure duguna da, man komunean jarri, irakurketa globala bagoa bat egin, eta ikusi zer egin leiken horren aurrean.
Jaiak antolatzerakoan, zeintzuk dira egun arazo nagusiak?
Arazo nagusiak, ba, adibidez udalak erabakitzen daula nortzu dira antzona jartzen da bezanak, hau da, urtean zehar lan egiten ari diren jai batzordeko kideak esaten duten erakunde ezberdinak. Eta kide horiek lan egiten dute urte osoan zer, eta azken finean adibidez udalak erabakitzen da nor jartzen da txosnak, horrela bi gauza lortzen da, zaldi batean, zalde batetik lortzen da, bere gustukoa diren talde kultural, politiko, sozial edo danalakoak txosna bat eukitea, honela haurek ez dabe subentzio propioa emoten adibidez, eta horrela ja, udaleko subentzioa txosnaren bitartez egiten dago, eta txosna hori lortzeko edo baldintzak, txosna hori egoteko baldintzak lortu duenak, eta bazkenean txosnari jartzen da, zuk lan egiten dozu eta besteak etekinak ataratzen dozu. Eta normalean etekin horiek ez dira herria ditutxeko, normalean jai batzorretan parte hartzen da bezen ere eragi ezberdinak hori daukatelako helburuaz, herriari itzuli herriak emondo txuna. Besteak beste. Arazoak, ba hori, kalderetan jan ikusi gendunez, 20.000 litro ur botatzearen lurrean kalderetak egingo dozun tok edo egingo dozun tokian, debekuak, jai egitaragua egiterak orduan, oztopoak, banatarik, bereziki oztopoak, duzenalak dira, arazo gehien sortzen dagoena. Zentzut, bakoitza bere tokian ezberdina da, nik konta aldotzut Bilbokoak, Algortakoak eta nire ingurukoak zentzuk izan daitezke, baina herri bakoitzan bakoitza berea dauka, eta baki da baku, eta hori urten ikusten dugula, ikusten dugu, zelan, instituzioak azken finean, egurra zartzen dabe. Eten gabe, mugitzen diren edo dinamikoak diren kolektiboi edo ez.
Elkarlana ere aipatu behar dugu, Euskal Herriko jai herrikoien arteko elkarlana, sarea sortu nahi duzue.
Bai, azken finean harremanak indarra emoten dozkulako, gu badakigu ezberdina dela herri baten, herri handi edo herri txiki baten dagoen problema zein izan daiteken ez, baina argi dago, handiak, txikiak, danok daukagula arazo berdina, danok aman komunean erantzun bat emon behar dugula, eta hori da zaretuko garena zapatu honetan egiten. Erantzun aman komun bat emon, eta gero hori bai, bakoitzak bere tokiko zenberezitasunak edo, ikusi, sartu barko ditu ondorioetan, baina azken finean hori da, ondorio antzeko bat eukiko dugu danok.
Biharko kongresuan ondorioak ere aterako dituzue jakina, aurreratu alduzu baten bat?
Ondorioa da, instituzioak ez gaituela maite, hori argi daukagu, jaiak antolatzeko eskubidea daukagula uste dugula, eta hori ez, errespetutu defendetuko dugu, eta bermatuta egotea gure izango gure dugula, eta printzipioz hori gabea ez da behetzeke, da, bihar ez bihar erabakiko da zer ez da behatzen da, nero, eta zeren erabakitzen da, baina, bueno, elburuak esentzu dira, ba hori, indarra, lortza, eta sare baten bitartez, guztion arazoan gainean egon alizatea, toki guztietan, toki ezberdinetan bentsat, edalik eta toki gehienetan, eta horrela erantzun bat emoterako orduan, pues, unitate bat, uniformeko tasun bat emoteaz.
Bukatzeko urko, igandetik aurrera zer, nola ikusten duzu aurtengo aste nagusia esatu berako, hiru hilabete falta dira?
Aurtengo aste nagusia, oso egoera larrian egon daitezke. Zeren ikusten ari garen ez daude, jarrera zein dan, zelan etengabe batxorde mistoa guk eskatuz, eza Bilboko konpartsak adibidez, sortzeko eskatu zuen batxorde misto hori, gaur egun ez daue, ez dauko baliorik, zeren ez dozkoe kasuan bidik egiten. Gaur egun politikoen dinamika norabide batekoa da, eta batxorde mistoan alderdi politikoa pisu handia dauki, orduan norabide berdinaren doaz, hoiek. Zer gertatzen da, mehatxoak daudela, berez, zantzio bat dago, bitxosnak, bikonpartzak ezin izango da, betxosnari jarri, eta gainera jartzen da bena aitzakia edo, porque arrazoi juridikorik ez dagoen ez, aitzakia esan behar dugu, eta jartzen da bena aitzakia hor dago. Zer esan dezake gorren inguruan, jendea ez dago bat ere, pozik hori argi dago, zeren alde batetik, jaien espiritua eta parte hartzailearena, pluraltasunarena, hori guzti, gainera, udalak egindako inkesta batetan agertzen da, zelan txosnak dira 180aren txat, esan ditzen da, maitzatuen den gauzetako bat jaietan, ez? adibidez, talako gauza guzti horiek kontutan hartu behar dira, baina, klaro, egoera oso gorra da, zeren hori, bi konparta, momentu zezin izango abetxos nahi pini, eta arduan ikusi beharko dugu, zer egin dezakegun udalari presionatzeko. Azken finean hori da, horretan da, baina, presioa egin albatetik eta ber lortzen dugun udalaren jarrera aldatzerena.
Urku Uriarte, Bilboko jai batzordeko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Benga, bai, gongo ara bai.
Agur.